Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас се Зорана Гаджовска-Спасовска и Срдјан Стојанчов. Добар ден, почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Сија честитавме новата година со желби за повеќе здравје и помалку секирации. Сега се чудиме како да ги преживееме наредните 12 месеци. Последните 15 минути ќе направиме преглед на настаните кои не смееа, но многу почесто ни предизвикуваа кисели насмевки во изминатите 365 дена. Слушајте ме.
Изминатата 2022 година може да ја прогласиме за година на Сашо Мијалков. На неколку дена пред крајот на предходната 2021 година, судот му го укина притворот на поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање и го пушти да се брани од слобода. На неговата домашна адреса, хотелот Мериот во центарот на Скопје. Затоа што, како што рекле старите, кај да си, забадник во Мериот да си.
Како што му тргна, годината сретно и му продолжи. Апелациониот суд му укина две пресуди од вкупно 20 години затвор. Тој беше осуден за нелегалното прислушување и за спорната набавка на опремата за прислушување. Сега случаите се враќаат на почеток. Додека да се дојде до правосилна пресуда, има реална шанса делата да застарат. Ако се извиниме, Мијалков ќе ни прости што не прислушувал, коментираат граѓаните на социјалните мрежи.
Мијалков се спогоди со судот да одлежи 3 години затвор за случајот Империја и да врати 30 милиони евра. Тој смени адреса, се наметна орелски крила и прелета во струшкиот затвор, кој од отворен тип. Противникот Мартин Костовски праша како еден функционер заработил толку пари.
Ние сме тројца пратеници, взимаме околу 1000 евра плата, па не можеме први со први да вржеме.
Го жалија човекот. На социјалните мрежи веќе почнаа да се организираат да помогнат. Сирома сам, сирома сам, а волим да живим. До
последни динар имам, нечу да се смирим. Владимниот портпарол Душко Арсовски излезе и со препораки како да се штеди.
Краткото туширање заштедува вода, струја и пари на вашата сметка. Ова се неколку навиду мали промени, меѓутоа ако ги применуваме сите, ќе имаме голема корист и ќе имаат големо значење за енергетскиот систем.
Ако нема никаков млаз, уште повеќе ќе се штеди. Ама па ќе се осеќаме. Кака страшан смрад.
Како што најави поранешниот премиер Зоран Заев, судството се отвори како пупка. По конфликтот со поранешниот директор на финансиската полиција Арафат Муареми беше разрешена обвинителката за организиран криминал Вилма Русковска. На нејзино место беше избран релативно анонимниот гостиварски обвинител Ислам Абази. Од неговиот избор беше збунета и американската амбасадорка Анджела Агелер. Во јавноста се појавија фотографии на Абази со братот на Али Ахмети Фихри во опуштена домашна атмосфера, како и фотографии со поранешниот градоначалник на Гостивар Невзат Бејта и други функционери на ДУИ. Абази вели дека нема ништо спорно во фотографиите. Таму се нашле случајно. Со Бејта на планинарење, а со братот на Ахмети на свадба.
Зае се село, како што знаете сите, и се случува заедно да бидеме поканети со многу луѓе во иста свадба или настан. Тоа е, таа фотографија е не во во свадба, на свадба повикани. И сме се среднале со тие луѓе тука во свадба и тоа е тоа.
Оставка даде председателката на судскиот совет Павлина Црвенковска, која соопшти дека нејзиниот избор не ја одговарал на судската бизнис елита. На нејзино место беше избрана Весна Дамева. Во јавноста се појави нејзина фотографија со Заев и други членови на СДСМ. Таа вели дека не е член на политичка партија.
А таа фотографија не може да даде впечаток дека или од било која фотографија да се стекнува впечаток дека сум дел од лицата што се присутни на фотографијата.
Тоа не сум јас, тоа сум јас без тебе. Тоа не сум јас, тоа сум јас во себе. Заробен, заробен во себе.
Анкетата на Еуротинг покажа дека само 8% од граѓаните има доверба во судството. Барам не ич.
Може би неповрзано, а може би и токму во врска со укинувањето на пресудите, добра вест го пречека и помалиот братучет на Мјалков со привремен престој во Будимпешта. 4 години од како избега во Унгарија за да не лежи затвор за спорната набавка на владиниот Мерцедес, поранешниот премиер Никола Груевски е најпопуларен политичар во Македонија. Неговиот рейтинг е на вистина скромни 7%, но рейтингот на останатите е на ниво на статистичка грешка. Се чини дека за политичар е доволно да биде далеку, да не прави пакости известно време, да пие вино на убавиот син Дунав и да се сонча на езерото Балатон за да му порасне рейтингот. Анкетата на Ири покажува дека расте рейтингот на уште еден поранешен премиер и председател, Бранко Црвенковски. Тоа што поранешни премиери кои биле сменети зашто граѓаните не биле задоволни од нив имаат повисок рейтинг од актуелните политичари, кажува многу.
Тоба не, врат се, овце твоје, не могу без тебе. Чобане, врати се, овце твоје, не могу без тебе.
По оставката на Зоран Заев, премиер на почеток на минатата година стана дотогашниот заменик министер за финансии Димитар Ковачевски, кому му се падна да се справува со економската и енергетската криза. Веднаш доби и свој суфлер, кој со мал прекин од 2 години, веќе 2 децени е дел од владиниот ансамбл.
Прво ќе ви кажам како ќе функционираме.
Како до сега.
Како до сега.
Кажи ми, и оди во дошло ти скитај. Шепни ми, и доверба имај во мене.
Лидерот на Дуј Али Ахмети е најдолговечниот во власта, иако лично никогаш формално не бил дел од владата. Многумина велат дека не е само обичен суфлер, туку тој ги влече конците од заднина.
За да спречи понатамошен пат на рейтингот на владата, премиерот Димитар Ковачевски се растрча на средби со граѓани. Се слика како јаде во студентски домови и со работници. И организира партиски трибини на кои ги фали своите министри. Прва за пофалба дојде министерката за одбрана Славјанка Петровска.
Моја Славјанка, вреди повеќе од цел извршен комитет на ВМРО ДПМН заедно. Стани цаци да те види сала.
Кога зборуваше за автопатот Кичево Охрид, на ред за станување дојде министерот за транспорт и врски Благој Борчварски.
Стани Благој да те видат сите. Дајте му подршка за тоа што јануари 2024 година по тој пат мора да се вози со автомобили од Кичево до Охрид.
На трибината во Штип стигна на ред и пратеникот Илја Николовски од партијата на пензионерите, кој е пензиониран генерал.
Генерал Николовски, стани да те види сала.
Стани во ме, да се играш, да се гледам веселија. Чисте чанше игриво, наше оропаво. Чисте чанше игриво, наше оропаво.
Бугарија продолжува да ги кочи македонските евроинтеграции. Кај уметниците постои стравување дека уметничката креација и слободната мисла ќе бидат подложни на политичка контрола за да нема говор на омраза против Бугарија. Нејасно е кој ќе утврдува што е говор на омраза.
Не мога да ти вярвам, може би да греша, но всички твои думи са за мене лъжа.
Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска рече дека Министерството не е полицаец и дека нема да има цензура.
Слободно сите нека творат, да се твори во духот на она што ќе го расположи народот и публиката, а нешто народот повторно ќе го врати назад во димрачни времења, каже што на вистина не видовме ништо добро.
Оваа нејзина изјава наиде на реакции во јавноста. Ако треба да ја расположуваме јавноста, тогаш не ни треба Шекспир или грчки трагедии. Нема ништо потажно од недозволена љубов и самоубиство на малолетници како во Ромео и Јулија. Или кутрата Антигона, жива закопана. Нејзиниот брат Едип си ги извадил очите, мајката Јокаста се обесила, а браќата Етеокле и Полиник се убиле во меѓусебна борба. Дајте една весела.
Во октомври во Македонија дојде словенечката министерка за надворешни работи Тања Фајон. Ја пречекавме со словачко знаме. Словачка, Словенија, кој ќе ги разликува? Плус знамињата им се скоро исти. Бело, сино, црвено. Се разликуваат само грбовите. Добро е што нашето го погодија.
Тоа беше едно од десете знамења и то, знаете, кога имате интензивна агенда, може да се прават и такви грешки. Иако морам да кажам дека директорот на протокол, иако немаше никаква директна одговорност, поднесе оставка која што ја прифатив.
Потоа се испостави дека директорот на протоколот ќе биде испратен за амбасадор. Човечки е да се греши, но функционерски е вината да се префрли на друг.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me.
Ова не е прв ваков гаф на службите за протокол. Во 2018-та го пречекавме тогашниот австријски канцелар Себастијан Курц со знамето на Летонија. Поранешниот француски амбасадор Кристијан Тимоније во 2019-та во Охрид беше пречекан со холандско знаме. Граѓаните на социјалните мрежи коментираа дека кога доаѓаат во Македонија, најдобро е странските гости да си носат знаме, да бидеме на чисто.
Други пак велат какви учебници имаме, добро е што толку погодила. Во новиот учебник по историја за пето одделение пишува дека Македонија на исток се граничи со Албанија, а на запад со Бугарија, и дека Монт Еверест е висок 29.000 метри, наместо над 8.800. Во учебникот по географија за 8 одделение пак кај лекцијата за Португалија стои шпанското знаме.
Кај север, кај југ, ништо не го занима.
Во исто време, учениците од прво, второ, четврто и пето одделение се истераат цело полугодие без учебници. Наместо тоа, добија материјали за учење, односно една книга во која има содржини од сите пет предмети.
Не знае човек што е полошо, да немаат никакви или да имаат сгрешени.
Во ваква ситуација не е чудно што лани во земјава биле препишени 1,4 милиони рецепти диазапам. Во Македонија не може да се преживее без лекови за смирување, коментираа граѓаните на социјалните мрежи.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Деан Балаловски и новинарите Зорана Гаджовска-Спасовска и Срдјан Спајанчов. До слушање.